Moitos pechan os ollos e pechan o corazón sin chave e deixanse nas cerca da mañán, sin medos que defenden un curruncho de terra onde deitar os oños. Moitos tápanse os ouvidos para non escoitar os prantos dos homes, mentre as bombas van destruindo os berros das amas, das almas lastimeiras. Moitos, con latexos, choutándolles de cote, comenzan pola noite a sachar os camiños, ermos prados de osos, sementes do anceio. Moitos, cunha pinga de amor, agardan alboradas de ledicia como azas de choiva estrelecida. Son moitos os que forxan unha bandeira nova para morder por ela.